подкасты «Радио Свобода».
Я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это социолог, старший аналитик Центру новых идей Геннадий Коршунов. Геннадий, добрый вечер.
Витаю.
А так само историк, кандидат исторических наук Евген Красулин. Евген, привитание.
День добрый.
Апошние дни, литерально вот несколько дней тому, были обнародованы два великие социологичные опытания, даденные двух опытаний. Одно, якое проводилось в Беларуси, белорусской аналитичной майстерней, и другое в России, Левада-центром. Выники этих опытаний зараз довольно горячо обмерковываются, але я пропоную не обмерковывать конкретно эти опытания, а поговорить, что называется, ингро, в принципе, вот в тех умовах, какие зараз есть в Беларуси, какие зараз есть в России. Вогуле, ці можна аперовать, можна спасылацца на дадзеныя падобных апытанняў, ці не ёсць яны па сутнасці фейкам, ці не ёсць яны неадэкватныя з прычыны, ну, з пэўных прычынаў. Евген, наколькі я ведаю, вылічыце, што менавіта так і ёсць, што нельга. Сфармулюйце, калі ласка, чым палягаюць вашы пярэчанні, чаму вы лічыце, што это вот. Ну, это все лухта, так, грубо кажучи.
По-першее, я б не казав, конечно, что это все лухта, единое что. Треба разуметь у тым ліку и тем, кто публикует эти выники сродка массовой информации, что теперь умовы проведения социологичных опытаний настолько ускладнились, навод у поравнанням с тем, что, например, было у Беларуси до 2020 года. Что треба писать великими литерами попереджения, что до этих лишбов треба ставиться вельми-вельми осторожно и, скажем, не будовать на их такие категоричные и далеко идущие высновы. Чому я так думаю? Тому, что, коли взять теперешнюю ситуацию, мы не будем брать Беларусь, так вы, Юра, пропоновали российскую ситуацию. Сегодня так само опубликованы у России выники опытания, подается, Russian Field проводила. И там довольно добро расписано, чему до выников этого опытания треба ставиться крайне осторожно, коли, скажем, не с подозрением. Бо вельми шмат людей съехало, вельми шмат отмову. Ну, снова кого-то уявите, так, до вас вертаются незнакомые люди – с просьбой отказать на пытание. Тут люди подсаживаются и за меньше. За колер карпетов, за там коммент о социальных сетевых. А тут у них просят отказать на пытание на конт той политики, которую, например, проводит белорусский режим. Вертаемся до Беларуси. Ось кольки у Беларуси теперь людей отмовятся это робить. Ранее было, памятую еще до 2020 года, когда мы присутствовали на презентациях социологичных опытанок, огучивали так лишь 40-45% отмову от уделу у опытания. Теперь, когда, памятую того же Андрея Вардамацкого, запытали на конт, кольки теперь отмову, и он скопился за голову, и, власно кажучи, как жаху, я так разумею, не выкликать, не отказал на это опытание. Тобок, само вот это опытание, оно будуется на меркаванне вельми обмежеванного кола людей. И кто это люди, казать вельми складан. Потом, еще один момент, это праца у поля. Вот методология сама, так, опытание. Кто працует у поля? Ранее, знову, до 20-го года у Беларуси это было проблемой, бо, как все ведают, у нас заборонены были эти самые опытанки, но и теперь так само застались. И поле было працевать вельми тяжко, бо любой неосторожный крок, и, власно кажучи, ты уже там последствием ходишь. Теперь еще горой. И, скажем, заходить зусим у виртуальную простору, так само методологично, ну, скажем, ну, не бездокорно. Бо як можна, па-першае, вось пункт угледжання таго, каго апытваюць? Давай звяртаецца нехта незнаёмы, там, не ведаю, нейкая платформа апытанкі, так, якіх шмат, і просіць адказаць вось на гэтыя, ну, даволі такія небяспечныя па цяперашніх мерках пытання. Вы ведаеце, што ёсць тэхналагічныя магчымасці адсачыць, хто адказвае, вось як адказвае, і гэта можа прывесці да праблемаў. Навошта? Зноўку, калі я нават пагаджаюся, я буду вельмі асцярожны, калі не казаць баязлівы у гэтых адказах, і буду хутчэй абіраць тыя варыянты адказаў, якія мне падаюцца, ну, не тое, што там сацыяльна прымальнымі, так, што ухваляе грамадства, а тое, што ухваляе дзяржава, і вам за гэта не праляціць. Это першае. Другое. Той, хто праводзіць пытанне. І ён таксама не ведае, хто адказвае яму. Ну, вось ён закідвае там, скажам, запыт, ну, вось, жанчыны, старэйшыя за 70 год, якія жывуць на вёсцы. І ў адказ яму, значыць, ідуць там, ну, вось, па анкетных дадзеных падыходзячыя персоны. Ну, ён же не ведае, хто сапраўды там, так? Інтэрнэт гэта, власна кажучы, было, ну, і працягвае быць царствам ананімусу. І ў выніку там можа сядзець айці-рота і адказваць на гэтае пытанне, а ўражанне будзе, што рэпрэзентатыўная выбарка. Потым вельмі складана, калі не казаць, немагчыма праверыць вось, працу людзей з поля, што яны не на каленцы гэта зрабілі ў сябе. Такія выпадкі бывалі, я з імі сутыкаўся. Калі чалавек проста там 20 анкет убраў і пісаў ад балды, там, што яму прыходзіла ў галаву. Трэба ж хадзіць потым за ім, правіраць, ці праводзіў ён пытанне, цяпер гэта немагчыма. То бок, вынікі, якія мы атрымліваем, яны немагчымыя ні для праверкі, і, адпаведна, яны немагчымыя і для прыняцця. І, канечне, гэта сітуацыя вельмі кепская. У нас у выніку няма ніякіх падставаў для таго, ніякага падмурку для таго, каб уявляць, чым жыве і на што арыентуецца грамадства. Ну, вось прыкладна так.
Добра, тады, як бы мовіць, дадзім слова прапаненту, я так мяркую, ўсё ж такі апытанняў, які, як бы, іх апраўданне, напэўна, скажа штосьці. Геннадзь, вам слова па тых пунктах, вот, якія выклаў Евген.
Спадар Евген, дзякуй. Грунтоўна. І што называецца, вось усе пункты, яны сапраўды маюць месца быць, так? Але збольшага насамрэч мы ведаем, як і што з імі рабіць, таму што добрая частка вось гэтых пунктаў, яны працуюць не толькі ў аўтарытарных грамадствах. Гэта праблемы, якія істотная для любога сацыялагічнага даследавання ў любой краіне пры любым рэжыме. Зразумела, што ў аўтарытарных краінах яны проста больш складаныя. Але ўсё магчыма. Так? Таму што дадатковыя ж метады з'яўляюцца, тыя ж самыя дыстанцыйныя. Але, ну, напрыклад, па парадку. Так? Пра складаныя ўмовы зразумела, што умовы для правядзення класічных даследаванняў у Беларусі зараз амаль выключныя. Так, яны і раней былі цяжкія, але неяк нешта рабілася, прытым і незалежнымі арганізацыямі, што было крыху незаконна па беларускім меркам, так, але рабілася. І класічныя даследаванні праводзіліся, і вулічнікі, і пакватэрнае пытанне. Ўсё рабілася. Вось. Іншая справа, што цяпер сапраўды гэта немагчыма. Але ёсць іншыя метады дыстанцыйных апытанняў. Так? Мой спадар Вардамацкі карыстаецца тэлефоннымі апытаннямі. Chatham House, напрыклад, яны працуюць з інтэрнэт-панелямі. Так? Народнае пытанне, напрыклад, працуе праз боты, праз Telegram, не праз Telegram, выбачаюся, праз Viber. Але я ведаю, што яны зараз распачынаюць будуць праводзіць даследаванне і праз Telegram менавіта вось для таго, каб гэта ўсё было максімальна бяспечна. Між тым, яно і так зараз плюс-мінус бяспечна, таму што, ну ось, гэта мая тэма, я цікаўлюся вельмі уважліва адсочваю, ні разу нікога, тфу-тфу-тфу, дзе там дрэва, не затрымалі, хаця я ведаю, што на ось, бюджэтных арганізацыях, у дзяржу установах, пэўны такі інструктаж ажыццяўляецца, людзям даводзяць, каб ні ў якіх даследаваннях сацыялагічнага кшталту нічога, ніякага ўдзела не прымалі. І людзі прымаюць. Вось, зразумела, што...
Я вас перапыню і папрашу адказаць на цэнтральны, я бы сказаў, напэўна, пункт аргументацыі.
Тут, што всем запісана.
No. Евгена, ну, мне здаецца, што гэта ён ўжывае вот, вот этот аргумент. Многія, акрамя яго, што з яго такі? Концлагеры немагчыма праводзіць ніякія апытанні. Концлагеры, вы, апытваючы людзей, даведаецеся толькі пра іх страх перед начальствам концлагера. Ну, так, калі груба. Евгена это сфармуляваў крыху інакш, але сутнасць такой, што умовы, што ў Беларусі, што ў Расіі, жорсткіх, рэпрэсіўных, аўтарытарных дзяржаваў, дзе за слова могуць чалавека проста пасадзіць, гэтае апытанне неадэкватныя. Вот так я зразумеў яго думку і многіх іншых. Вы з гэтым не згодны?
Зразумелі. Адзінае, што ўдакладнёў, гэта адзін з момантаў. Адзін з фактараў, які...
Цэнтральны. Так, гэта цэнтральны.
Глядзіце, сапраўды праводзіць даследаванні, якія маюць мэтай вось вызначэнне таго, што можна назваць рэйтынг, палітыка, палітычнай партыі і так далей, вельмі складана, таму што такія вось лабавыя пытанні, ты за Лукашэнку ці супраць, ты за Пуціна ці супраць, зразумела, што такога кшталту пытанні не інфарматыўныя цалкам. Але у сацыялагічнай, так сказаць, рыштунку ёсць такая штука, называецца аперацыяналізацыя. Гэта калі пытанне, так, важна, мы раскладаем на шэраг маленькіх, простых, таких пытаннячкаў, так, якія значна менш сенсітыўныя, чым ты за Лукашэнку, ці ты за Пуціна. І вось адтуль ўжо можна скласці больш-менш такое зразумелае ўяўленне, як грамадства ставіцца, рэканструяваць. Таму з аднаго боку я згоден, што ў такіх умовах рэйтынгавага такого кшталту пытання задаваць ну, бессэнсоўна. Там будзе працаваць то, гэта было вядома яшчэ і раней. Да? Ёсць такі тэрмін, феномен называецца спіраль маўчання. Да? Элізабет Нойман напісала, падаецца, то ў 60-х ці 70-х годах. Там, правда, таксама пра сенсітыўныя паняткі. Да? У кожнага грамадства свой набор. І людзі, калі адказваюць на такого кшталту пытанні, яны там так азіраюцца ў галаве на тое, а што б вось як яно трэба сказаць. У нас зараз гэта проста максімальна жорстка. Але вось менавіта, каб не трапляць у гэтую спіраль, так, трэба проста не весціся на тыя канкрэтныя, на адну лічбу, вось узровень даверу такі. Калі б заўтра там галасаванне, прагаласавалі б вот так. Зразумела, што тут людзі будуць баяцца і будуць скажаць сваё меркаванне. Але, калі паглядзець ці на тыя, на іншыя дадзеныя, менш такія вострыя пытанні, так? Ці, калі маеш, як сацолог, адразу мае магчымасць закласці сістэму, з якой пасля можна рэканструяваць, зусім іншыя варыянты адкрываюцца. Таму апытанні праводзіць можна, але акуратна і прафесійна. Плюс, вы таксама згадалі пра СМІ, трэба ўсё роўна праводзіць такую адукацыю і з журналістамі, са сродкамі масавай інфармацыі, каб не беглі, не хайпавалі, не лавілі першу. Ну, што рабіць? Усё роўна трэба, адукацыя трэба ўсім. Вось, каб не бегалі за адной канкрэтнай лічбай, і не рабілі клікбейтных Ладно, хай робяць. Але хаця б адразу разбярыцеся. Не можете самі разобрацца, спытайце у тых, хто можа. Вось у чым таксама яшчэ адна праблема. Так, я выбачаюся, нешта. А у каго праблема? У мяне, пэўна, да?
У мяне.
Геннадий, я как это у нас не был обмен монологами, у меня вот питание до Евгена, да вот этой, вот этого все-таки аргумента, что люди боятся, люди, так бы мовить, ничего не могут отказать, а ли вот мы глядим личбы, ну, умовно кажучи, там, я не знаю, Chatham House. И они как раз задавали одно из самых таких сензитивных питаний, что вот, как бы, кого вы хотите бачить президент? Лукашенко там, сдается, каля 25, ну, окей, может быть, так сказать, все схлуси. Но Бабарыка, так само прикладно столько же, 25-28, там, 10% за Тихановскую. Отказывают люди, белорусы, с Беларуси.
Я уж тому и сказал про проблемы поля.
Стоя иди размова, пробачьте. И вот так само даденное, ну вот, свежие, так сказать, там, Вардамацкого, там, скажем, да и у этого, и у Chatham House, 80-85% говорит белорусам, не треба, как белорусская армия и шла воевать. Да как же так? Завтра придут и посадят, расстреляют. Чему они не боятся? 80%. У нас что, краина героев, где 80% героев? Евген,
а вы, Юрий, чули Лукашенко, який казав, що білоруське військо не пойде воювати в Україну? Та що тут героїзмом не пахне, тут наоборот якраз підтримка міркування цього чоловіка. Тут нічим той, хто відказує, не ризикує.
Знову, 47%, які кажуть, що не підтримуємо дії Росії в Україні. Придут и расстреляют, видать, не?
Ну, знову, коли поглядеть на ту позицию, якая, не скажу, что займается, якая демонструется от того режима, який теперь панує у Беларуси, гэты отказ на питання так само не выглядает вельми рызыкоўным. Іншая справа. Я знову хотел бы звернуть увагу на гэты момент. Сам ненавижу розные теории змовов, но все ж таки допущаю такие, скажем так, имоверности, что те, кто отказывая, яны, скажем так, отказывают манипулятивно. Но умовно, сярод тех, кто, скажем, 90% отмовились отказывать на пытание, погодились 10%. Кто это 10%? Скажем, на этих самых онлайн-платформах для пытанков. Там же регіструюцца, уласна кажучы, там не ўсе зарэгістраваныя, там толькі людзі, якія зарэгістраваныя, могуць удзельнічаць у адказе на гэтае пытанне, там нават нейкія грошы падаецца плоціць. Ось, і хто там стаіць, зноўку, Геннадзь, я з радасцю паслухаю ваш аргумент, бо мяне гэта, ну, крышачку так непакоіць. Зноўку, вельмі так нагадывае тэорыю змовы. Но, тем не менее, давайте теоретично допустим и такую махчимость. Бо социология – это все-таки великая простора для манипуляции.
Так? Геннадий, вы потлумачьте вот и мне, и Евгену, и нашим слухачам. Но вот люди больше-меньше ведают, как працуя, скажем, опытание, так званое face-to-face. Социолог ходит по кватерах, так сказать, там по неких формулах яны отбираются. Ці, скажем, телефонное опытание, вельми просто. Там стоит индикатор, генератор выпадковых личбов, и он выбирает номеры, там в уголе как бы чистая выпадковость, классик. А вот формование этих платформ, это как бы не два, не полтора, это тут, я ведаю в социологии, так само есть спречки, те репрезентативные я онлайн-опытания. Вот расскажите, как бы, как это робится, ну, в двух словах, как вот, может быть, снять какие-то перастероги Евгена.
Саправды, есть достатковая колькость механизмов, ці метадаў, як гэтае пытанне вырашаюцца, у тым ліку і пра запытанне праз сеціва. Калі мы бярэм, напрыклад, Chatham House, Наколькі я ведаю, яны працуюць па методыцы так званай панельных даследаванняў. Я не ведаю менавіта праз каго яны працуюць, так, але я падазраю, што хутчэй за гэта класічны метад, таксама распрацаваны там падаецца ці то ў 50-х, 60-х годах, перш за ўсё для маркетынгавых даследаванняў. Як яно робіцца? Ствараецца так званая панель, да? Чаму я ведаю, таму што я вывучаў вось менавіта методыку. І інстытут сацыялогіі ў свой час хацеў пачаць працаваць на медыя на рынку медыявымярэння. Там таксама карыстаюцца вось такім панельным метадам. Адразу праводзіць ось тая кантора, арганізацыя, якая хоча такое зрабіць, яна адразу праводзіць вялікае даследаванне, класічнае, да? І вывучае структуру грамадства з улікам тых асаблівасцей, ось якія ёй патрэбныя. Так, таму што ў статыстыцы ёсць не ўсё. Таму праводзіцца натуральна вялікае даследаванне на нулёвым такім варыянце. Там можна і па 10 тысяч, што звычайна ніколі не робіцца. Да? Толькі вось пра такіх выключны момант. І набіраюць людзей натуральна, сапраўды, вось тых, хто хоча у тым ліку і крыху заработаць. Гэта праўда. І вось калі такая, это полстраўскія такія канторы ёсць спецыяльныя, яны ствараюць вялікую панель, дзе ў іх там 10, 15, 20, 30, 40, ну, по-розному бывае, да? Вельмі розных людзей. І яны ім, скажам, раз у месяц, раз у два месяцы кідаюць спасылку на тое, каб тыя людзі прайшлі даследаванне. Ой, закон таго, што людзей шмат, і даследаванняў можа ісці шмат, і людзі заўсёды розныя, і гэтак
далей. А як высвятляецца вот тое пытанне, пра якое пытаў Яўген, што, ну, чалавек можа напісаў, што он там 40-гадовая жанчына ў вёсцы, а насамрэч это, так сказаць, мужык у пагонах, які ў Менску жыве, напрыклад. Ну, умоўна кажучы.
Ну, скажам так, вось адрасы, хутчэй за ўсё, месца пражывання, хутчэй за ўсё будзе ну, на 100% тое, якое там дамовы заключаюцца, да? То бок, хто, дзе ёсць, там ёсць. Теоретычна, ёсць магчымасць, да? Што замест жонкі адкажа муж, напрыклад, так, і замест бабулькі унук адкажа і гэтак далей. Але такая магчымасць не выключана і пры класічным анкетаванні, калі мы заходзім у дом да чалавека, да? Таму што мы пакідаем яму анкету, просім, каб запоўніў сам, і сыходзім. Ну, то бок тут адно, што магу сказаць, што ну, ёсць матэматычныя метады, да, праверкі, калі, скажам, там, ось, можна па-розным, я не ведаю, якой канторы як, у свой час у інстытуце сацыялогіі такія праверкі рабіліся, так, калі адразу пробіваецца на выкіды так званыя, да? Калі вось глядзім усіх жанчын. Потом па розных групах. Бачым, што усе жанчыны вось плюс-мінус так працуюць, ой, адказвалі. А вось у гэтай такі вось выбрык. Чаму? Ці там нейкі раён, ці там нейкі ну, матэматыкі ведаюць і могуць расказаць, мы нават больш захапляльна, чым я. То бок, я пра што? Ёсць метады кантролю. Адсочвання. Вось. Адзінае, што зразумела, што на 100% даць гарантыю, што вось там адказваў менавіта той, хто мусіў, не факт. Чалавек заўсёды можа падмануць сістэму.
Евген, а у мяне зараз наконт падману сістэмы ці праўды сістэмы. Такое пытанне можа быць з другой плашчыні. Ну, вот мы зараз чуем ад вельмі многіх что беларусы значно меньше подтримливают войну, чем россияцы. Россияцы вот як-не-як, так, там есть певная меньшесть, так сказать, а лет им не меньше, вот большесть их подтримливают, а беларусы нет. Это говорит Тихановская, говорит на официальных, так сказать, встречах, говорит украинские политики, говорит заходние политики, да, что и причем на базе этой тезы будуется конкретная политика, скажем, визовая политика, вот частково на этой подставе, на подставе этой тезы, ну вот скажем, для российцев как бы закрыли в Европе этот режим, полегче на визу, а для белорусов нет, потому что белорусы вот... А формально кажучи, коли вот подходит так, как вы, а на каких подставах? Белорусские опытания – это черная скриня, российское опытание – черная скриня, все боятся, никто, правда, не говорит. Так нельзя тогда говорить. Это, как бы, коли политики лечат, что это соправды в тоталитарных державах опытание проводить, то отсюда выникает, что они, как бы, не имеют морального права сказать, что что-то там белорусы чем-то отрозниваются там от российцев, ставленные до войны, так или нет?
Значит, ну, знову, я тут згоден, что неких, скажем, науково-академичных подстав указать, что все белорусы, ну, большинство белорусов супроть войны, конечно, нема. Но я не думаю, что есть хоть некие политики у свете, которые бы казали, выключно опираючись на социологичные данные. Потом я, власно, про это и кажу. Что социология это отсутность неких конкретных даденных, ти скажем, даденные, которые не выключают довер, чему уласно у тем же интернете, у Фейсбуку так и возникают вот эти пытания до выников опытанок. Тому, что люди читают выники, глядят на свое осиродие, там можно шмат казать про бурбалки и все это, у яких каждый человек находится, но все равно и он бачит видовочную розницу, вот эту суперечность помеж теми личбами, которые ему приводят, и которые он, скажем так, формулирует для себя, сходящие со своего оточения. До речи, учора я еще не отримал от вас запрошения. Я связался с несколькими людьми в Беларуси, и, эта публикация докладу Вардамацкого на Конгрессе, якая прошла на свободе, я по этим личбам задал пытание людям. Я, конечно, Геннадий, выбачаюсь, не социолог, там у меня методология кульгая, коли увогуле, скажем так, про ее можно казать. Я у лоб задавал пытание, вось там... Ти изменился настрой вашего оточения. А, это подается навод у социологии заведца, як там не прожектерский, а нечто такое пытание.
Пилотажное, ага. Доследование.
Вось, то бок не про этого у лоб человека, якого пытываешь, а про его на оточение. Ну, так я отримал отказы, что да не. Причем там удивление было такое широе, что а что изменилось?
А сколько вы опытали людей?
Я опытывал, что те заправды у Беларуси изменяются настрои и начинают являться больше людей, которые подтримливают Россию в этом конфликте. Вот. И люди, ну, я на знову, я начал глядеть на свои вот эти бурбалки и кажут, что не. Но, с другой стороны, у меня довольно так широкое коло по социальных группах, коли глядеть, людей, с которыми я могу пообщаться.
А по политичных поглядах?
Ведаете, тих, кто належит до тих трьох відсотків, які протилежних політичних поглядів,
которые поводли чатом хаос 28. Ну, окей. Добре.
Там, до речі, про 28 на конт методології Вардамацький у свій час мені вельми сподобалось, як він розповідав, що підтримлюється 28, там, скажем, того ж Лукашенко, задаєш питання. А ці хотіли б ви, каб нейкая інша держава підтримала ось гэтага керівника. Замість 28 одразу об 17 отримлюється. Ось реальна
підтримка. Геннадь, а у мене до вас вот такое питання. Ну, відомо, що во всіх соціологічних опитаннях, коли опитується там тисяча, полтори, там є непозбежна помилка репрезентативності, навіть коли вона робиться ідеально. Все равно, коли вот там отримливается там за что-то 50%, то этой лишь размахивать нельзя. Это как минимум 47, от 47 до 53 в реале. Вот. Але вот есть доследование, я веду его робил Чатам Хаус, где они как бы там при допомозе довольно хитрого приема замеряли вот деяние этого фактора страху. То есть, когда, скажем, довольно острое питание, сензитативное питание про голосование за Тихановскую, оно хавалось там в куче інших, и там ніякий Карпенков не высветлил бы, як человек отказал. Там, ну, это такой хитрый трюк, долго расповедать. И там отрознение от прямого отказа, ну, 10 пунктов. Это целых 10 пунктов, всего 10 пунктов. Так вот, як вы лечите? Может быть, вот як Калеб и вы, и Евген на початку казали, что надо все осторожно, надо, так сказать, как-то умно интерпретовать. А вот коли операционализовать эту параду, это значит просто накидывать, умовно кажучи, не плюс-минус 3, а плюс-минус 10. Вот, як практично... как бы справдить этот рецепт, что надо все это на этой лишь бы глядеть осторожно, як осторожно.
Глядите, вельми просто. Тут 3-4 кроки. Первое, глядеть, кто робил. Коли организация с историей, так, коли она ведомая, якая ее статус, выскочило слово, вечер уже не что я говорю, репутация. Какая репутация? Насамрэч, я тут тады вось параўноўваю, например, той же самый Чатам Хаус и ЭКО. Да? Захочешь поглядеть, что такое ЭКО, залезешь у интернета, их нават сайта нема. Один момент. Другий момент, той же самый, залезешь поглядеть историю Чатам Хауса, ну, нема пытання. Другий момент. Заўсёды вельми важно, уважливо треба глядеть, у какие термины проводилось доследование. Особливо зараз. Да? Коли прошел месяц, ситуация и месячной давности даденной, они уже будут нерелевантные. Это только для истории. Третий момент. Заусёды уважливо треба глядеть, як прописана методология. Кольки опрашивали, коли опрашивали, якая помылка выборки, кто в угле объект. У идеале, четвертое, но это бывает редко, это коли, ось тады мне максимальный довер до даденных, коли просто выкладываются базы даденных. Все, больше раскрыться, да, и показать, что я раблю все широ, некая контора не может. А коли мы бачим, что, например, описания методики нема, кого опытывали, як опытывали, якая метода, який дизайн выборки, ну, тады и довер до даденных так довольно сумневный. Вот. Чекайте, еще момент. Okay, так само треба уважливо глядеть на формулировки питаний, и у идеале, вот коли широ контора працуя, мусить быть полная формулировка питания и полный спис вариантов отказа. Потому что, зрозуміло, это огромнейшее поле для манипуляций. Да? Як ты питание задаси, один момент, а другий момент, а какие ты варианты отказа Даш, як магчымая, так? Ты будешь там любить Петю, Машу, Ваню, это? Или просто Маню утром, или Маню вечером, или Маню днем? Так само нібыта выбор есть. Але в одном выпадку сапраўды выбор, а у другим только Маня. И все. Вот так, ну, таких вот нюансов их довольно шмат. И дать одну, например, конкретную параду, я могу вот только вот таких, как минимум 5 пунктов. На ось. Ну и саправды, так само треба мець на увазе ту ж самую помылку выборки. И она будет, и она есть во всех доследованиях заўсёды. Это как люфт у любым инструменте. Ну, принамсі, механичным. Да? Без него не бывает. Потому что вся механика вот этих выборочных методов побудована на теории вероятности, верогодности, якая и вот на гэтых, на гэтым люфте и збудаваны, грубо кажучи.
Геннадь, а можно питание? Юрий, можно я одно питание?
Да, слухаю.
Геннадь, ось вы казали, что вельми істотно, як опытывают, кого опытывают, коли опытывают, накольки істотно питание, кто опытывает. Я маю на увазе не там Чатам Хаус, ці інші контори, я маю на увазе менавіта тих, кто у полі працює.
Ну, скажем так, коли классично мы берем вариант, да, коли есть контакт інтер'єр-респондент, зрозуміло, там так само ёсць уплыў, так? Гэта так само вядомы факт, уплыў інтер'єра, у чым і палягае розніца паміж метадамі анкетавання і інтерв'ю, да? У адным варыянце ёсць уплыў інтер'єра, у другім нема. На ось. Таму анкетаванне лічыцца больш такім чыстым, так бы мовіць, да? Але яно даражэйшае, яно больш часу займае гэтак далей. Таму, зразумела, уплыў ёсць, але тут ужо залежыць апять-такі ад арганізацыі, таму што гэта вялікі аб'ём працы, праца з сеткай тых, хто выходзіць у поле. Агромністы аб'ём.
Дык і вяртаемся да тых праблемаў, якія звязаны сітуацыяй у Беларусі. Як гэта поле можа адэкватна працаваць?
Наколькі я зразумеў, вот і тэлефоннае апытанне, і онлайн апытанне, ну, калі казаць практычна, так бы мовіць, оно робіцца за мяжы, рэальна, вот цяперашніх умовах Беларусі. То есть інтэрв'юеры – это людзі, якія знаходзяцца, а хутчэй за ўсё жывуць за мяжой. Потому что в Беларусі это, ну, непрымальная рызыка, правильно?
Ну, я думаю, хутчэй так. Я не быў у кухні ні ў адной, ні ў другой канторы, таму не магу сказаць. Але тое, што з-за мяжы, гэта на 100%, таму што ў Беларусі гэта рабіць фізічна немагчыма. Калі казаць, але я бываў, я глядзеў, як працуюць кол-цэнтры так званыя, так? Там сядзяць жанчыны збольшага. Дарэчы, класічным прынамсі, вось дзесьці пад 80-е гады, я не думаю, што моцна нешта б змянілася, найлепшым тыпажом для інтэрв'юера сацыёлага лічылась, скажам, мадэльна жанчына 30-40-45 гадоў, да? З вышэйшай адукацыі, якая спакойна, павольна задае пытанні, фіксуе адказы. Всё. Фактычна тое ж самае, ну, тое, што я бачыў, напрыклад, тое ж самае робяць і супрацоўніцы кол-цэнтру. Яны, не яны выбіраюць нумары тэлефонаў, гэта сапраўды, як гаспадар Юры казаў, ну, адзінае, што там можа быць генератар лічбаў, да, можа быць, там бярэ проста кампутар кожны дзясяты са спіску нумароў, ну, розныя механікі ёсць, але яны ўсе выбудаваны на тым, на той падставе, што выпадкова нейкі нумар, на нейкі нумар ідзе званок. Жанчына, якая пытае, задае пытанне, яна нават не ведае, па якому нумару яна тэлефануе. То бок тут уплыў, калі ён ёсць, хутчэй за ўсё яго няма, таму што калі гэта прафесійны кол-цэнтр, у іх сёння яна пытае пра адносіны там да, я не ведаю, да лядоўні, заўтра яна пытае пра космас, паслязаўтра яна пытае пра Беларусь і гэтак далей, гэтак далей. Ну, гэта праца. Nothing personal, як кажуць гэтыя, таму хутчэй за ўсё не. Калі мы кажам пра дыстанцыйнае пытанне кшталту панельнага, там чалавечы фактар фактычна, ну, прынамсі, тэарэтычна, я ще раз падкажу, вось тут я ведаю толькі па таму, як працавалі ў інстытуце, калі хацелі збудаваць сваю мадэль, як пішацца ў падручніках. Да? Там чалавечы фактар фактычна нема. Ось тыя пытанні, якія праходзяць праз інтэрнет,
гэта чалавеку засылаю тэкст, то он на них адказвае пісьмова і ўсё.
Ну, хутчэй не. Чалавеку выдаюць ссылку, ён запраходзіць і ў Google форме проста клікае на тыя моманты, дзе яму што падабаецца, які адказ. Калі гэта адкрыты варыянт, ён піша там тады ўжо сваімі словамі. То бок там чалавечага фактара фактычна нема.
Ну, акрамя таго, што чалавечы фактар таго, хто адказвае, так? Ось 10 нумароў абраныя. З гэтых 10 нумароў 9 адмовіліся, вось адзін, які адказвае, там вось ад яго ўсё і залежыць.
Так? Ну, глядзіце, гэта таксама ўсё вядома, гэта так званы respond rate, калі чалавек, ну, каэфіцыент дазвону, груба кажучы, так? Ён нават у маркетынгавых даследаваннях не больш за 10%. 7, 8, 9 – гэта фактычна стандарт. Да? Таму што чалавек прыйшоў ён з працы, там пацёр дранікі сабе гатуе, тут яму звоніць. Хто там? А можаце? Не магу, рэвідэрчы. Усё. Такі ж самыя адмовы мы маем, калі мы па дамах ходзім, калі, ну, Это норма.
Это зрозумело, но когда у нас говорка идет теперь про политические пытанки, тот же узровень отсоток этих отмовов, и он резко возрастает. И настрой громадства таким чином там в уголь размывается. Мы ж не можем
я, вам, я вам по-другому греху расскажу. Ага. Вот то, что я сказал про 7, 8, 9 отсотков, это, что называется, золотый стандарт маркетинговых исследований. И то, что я глядел, например, по российским исследованиям, по политическим, и он заховывается. Ну, правда, он будет не 10, да, а будет 7. Ну, фактично, он проходит, ну, ти 6. То бок, это не падение у разы. Нормально. Нічого тут такого страшного нема. Іншая справа, так, наприклад, сапраўды, ми маємо такий варіант, що коли ми беремо Chatham House, там є обмежування по досяжності виборки принципове праз їх механізм. Да? І вони це щиро пишуть собі у справоздачі, що вони репрезентують городське насильництво.
Ну, там, що...
там я глядел, подается на Белстат, кажется, что на початок 22-го года подается, уже 21-го было, что тыднево горожан там под 95% користаются интернетом. Это их подаденные по тех, кто старей за 15 год. Тому тут уже это в Беларуси...
Ну, практично горожан, ну, да, или 23 или 22% это вёска в Беларуси. Ну,
крыху менее, хотя зараз уже может быть крыху более простое, что горожан шмат съехало, да? Да мы не ведаем. Між тим, ось чому мне подобається Chatham House, тому что яны щиро всю методологию свою прописують, базы даденных выкладают. И щиро кажут, что есть обмежование, так. Мы даем только по горожанам. Але... Улічваючи тое, што зараз стыль жыцця на вёсцы не вельмі адрозніваецца, да? Ну, скільки там уже годов 10-15, а то і 20, і гарячая вода ёсць, і туалет уже не на вуліцы, а я не кажу, што ва ўсіх, зразумела, да? На ось. Але там свая спецыфіка полуўзроставай сістэмы, дэмаграфія і так далей. То бок, зразумела, будуць отхиленні, але я не думаю, что они будут катастрофично изменять даденное. Зразумело, будет ухил, у больш консервативный бок, так бы мовить. Вось, вось, это. Але, глядите, тут что принципово. Чому я кажу завсёды, что доследование мусить быть шмат и розных. Потому что они, по-перше, они берут розные доследования, хоть и на одну и ту же самую тему. Так? Но все равно берут каждый по-своему свой аспект. Их не завсёды можно наупрост поравнать, гдадзіны, але яны дают такую панорамную картинку. Плюс, скажем, Chatham House дае граджан. Окей. Народное пытанне дае только протестовую частку. Добра, и гэта берем. БАМ Вардамацкі дае телефонное пытанне. Там зразумела, что вот гэты узровень страху, он будет значно больше, да, больше. Але... Глядите, вот что принципово. Тут уже можно глядеть не на личбы, и треба заусёды у любых доследований глядеть не на личбы, а на тенденции. Особливо, коли вот мы маем рады за годы. Вот, как досюль же, дякуючи вот этой годовой динамике, так, люди глядят и лазят на сайт НСП, и глядят даденные, как они изменялись там еще с 90-х. Вось у чым карысць, і у чым карысць менавіта маніторынгавага фармату даследавання. І тады ўжо ёсць разуменне, у якім напрамку мы рухаемся. А адна канкрэтная лічба, ну,
карысць невялікая. Добре, дякую великі, з нами були соціолог Геннадій Коршунов і історик Євген Красулін. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події далі і що покажуть наступні соціологічні дослідження, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей – чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў – малако – гальмо, параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў Дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў Дрыбіне, а у Семежеве – фірка. Церква – хлюса у Дрибіні і клюса у Семежеве, явно від грецького «еклесія». Дрибін від Случчини далековато, а значить у Старої Білорусі існував обмін секретної лексикою. Непозычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок, маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання. Пяць – танджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж. Восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў, невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – няклёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У вас трох шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў – Дубоўка, Еніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы – Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі – Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі – Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю. у фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расійскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расійскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, это вядома адмаляваць. Шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове. Цвік са сваім значэннем. Мастак, спрытны шулер. Кішэня, тарбахват, газ, это ў значэнні газа, керасін. Халява. Жыхтарыць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар. Зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт вайдот, плач, а па-літоўску сварка. І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў, хевра, у значэнні кампанія, бэбахі, каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта трыбухі, голый васар, бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова варголы, пусты кіпень. Хавырка, схованка, з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага хаваць. Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, ні цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.